Já, dreymdi fólk fyrir ævi sinni.
Ég veit það nú ekki. Ég man eftir einum draum sem að systir mín að dreymdi. Hún hét Margrét og hún var maðurinn hennar var sjómaður og hann var kafari á varðskipunum. Og þeir voru búnir að vera eitthvað nokkuð lengi úti og það var nú ekki eins og núna, það vissi nú ekki þá, sko. Og hún var svona farin að henni var farið að lengi eftir að hann kæmi. Og þá draumir hann um nóttina að það barið að dyrum og hún fer fram og úti stendur maður og kynir sig. Segist þetta ófegur og öldurhygg. Og þá hafði það staðið svolítið sást ég að þeir voru að bjarga skipsöfn þessa nótt. Þetta var merkilegur draumur og hana dreymdi oft ýmislegt svona merkilegt.